Oxe, pónmolle un pouco de ritmo a esta xornada de luns, co trío Ultra e esta que vende presentar o seu novo material o facía a pasada semana, o Benres, o día 13 de marzo, xa ya vende este Sista. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Luns de Cancións para Xordos cunha das novidades que nos deixaba o pasado venres, o regreso da banda Ultraísta, o trío inglés que presentou o seu segundo longo, longo daquel debut homónimo de 2012, nove cancións, xeas de pop electrónico que recollen baixo o título Sista e que editan a través do selo Partisan Records. O encargado de darlle forma a este disco foi Nigel Godrich, membro da banda, tamén dos Radiohead, no seu propio estudio de Londres. Un disco que naceu de varias sesións de improvisación. Por iso, atopamos moita experimentación neste novo traballo. Como comprobaremos tamén ao final do programa, escolleremos outra desas nove cancións para continuar gozando dos Ultraísta. Pero agora cambiamos de estilo porque outros que tamén veñen de anunciar novidades son os nosos seguintes protagonistas. O trío estadounidense de Killers, a banda de Brandon Flowers, ven de anunciar que o día 29 de maio teñen previsto publicar o seu novo traballo. Será o sexto da súa traxectoria. Estará composto por 11 cancións. En el atoparedes temas como este tema que chaman Caution. Including the Mirage, así como se ve chamando ese novo traballo dos de Killers, a banda estadounidense que está presentando nestes días xa o que será o seu novo material, o sexto da súa trayectoria, estará composto por 11 cancións con temas que beben dos sons de Manchester e tamén de sons do artista Bruce Springsteen, entre outros. E a continuación, aquel Wonderful Wonderful de 2017, un disco que se agarda para o día 29 do mes de maio. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar falando do compositor e cantautor Subjan Stevens. O artista estadounidense está dando a coñecer xa o seu novo material que se vai publicar o día 27 deste mesmo mes. Será o oitavo da súa traxectoria, 21 cancións que compuxo e grabou xunto a Lowell Brahms. Non é a primeira vez que colaboran estes dous artistas, xa o fixeron tamén con aquel disco de 2008 chamado Music for Insomnia. Pois agora o que presentan este Sporia, que hoxe comezamos a percorrer con Climb That Mountain.
Thank you.
Din, que neste caso para elaborar este disco inspiráronse na música da New Wave e tamén de Enya. Eles son Subjan Stevens e Lowell Brahms, os protagonistas de Stamboria, o novo traballo que presentarán o 27 de marzo. 21 cancións, nada menos, un disco que editan a través do selo Asthmatic Kitty Records e, como dicíamos, pois está inspirada na música da New Wave. Nada mellor para comprobalo que gozar deste novo traballo, e iso faremos xa nas vindiras semanas, e que a continuación aquel Carrie and Lowell de 2015 de Subjan Stevens. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao ámbito nacional, porque continuamos escollendo e percorrendo ese novo traballo de The New Raymond, Ramón Rodríguez, que está de volta co seu séptimo disco, un traballo que chama Coplas de Andar Torcido e que se ve publicar no vindeiro mes de abril, un traballo producido por Raúl Pérez nos estudios La Mina en Sevilla e que edita a través do selo BMG. Hoxe quedámonos con este Días de Rachas Grises. Pois así é como vai regresar Ramón Rodríguez ao que é o mesmo proxecto que lideran de New Raymond, que vai de publicar o seu séptimo traballo no mes de abril, un disco que chama Coplas de andar torcido e que a continuación aquel unha canción de cuna entre tempestades de 2018. Conta ademais con colaboracións como a de Annie B. Sweet e o comprobaremos xa nas vindeiras xornadas agora e tempo de falar de outra banda que está dando moito que falar nos últimos meses, sobre todo da publicación do seu debut. Eles son Os Cupido, unha das formacións que máis boa acollida está obtendo entre o público máis novo. A banda madrileña, formada pola fusión do grupo Sola Astra e Pin Flaco, venen de presentar unha nova canción, un tema que chaman Galaxia. No ano 2019 presentaban o seu primeiro disco, o seu debut, Préstame un sentimiento, e agora continúan dando a coñecer novas cancións, entre elas esta que vimos de escoitar, esta Galaxia, un berro ao amor e ao fan, pois cando veñen tamén de cancelar varias datas que teñen previstas para as vindiras semanas, iso sí, xa anunciaron que irán informando das novas propostas que nos farán xa a partir do mes de abril. Eles son o quinteto madrileño Cupido. Pero agora cambiamos de estilo, porque ao longo de toda esta semana iremos escoitando un poquinho máis do novo traballo do dúo formado por Bianca e Sierra Casaidi, as irmáns estadounidenses, as Cocorosi, que van presentar estes días xa o seu novo disco, un traballo que chaman Put the Chain On, sétimo da súa traxectoria, 12 cancións que editan a través do selo Marathon Artist e que continuamos escuitando con este Burning Down the House. Zero.
heart of raging death, dies for hot house burned down, foes upon foes, west to east the ghost, the dead girl says, let's just be friends in the glorious town of marrow and bone, these days of ore, the chance we meet once more, smoke, lightning, crack asunder, the peal of guns and a boom of thunder.
Disco moi recomendable ao que nos deixan as Cocorosi, este Put the Shame On que iremos escuitando ao longo desta semana, o sétimo da súa traxeitoria, publicábano o 6 de marzo e nestes días xa o están dando a coñecer a través de varios vídeos nas redes sociais. Un traballo que a continuación, aquel Hat It City de 2015, 12 cancións en total para poder gozar da música destas artistas estadounidenses. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos viaxando ao Reino Unido, porque, como dicíamos o pasado venres, o trío ultraísta ven de presentar o seu novo traballo, o segundo da súa traxectoria, chega 8 anos despois do seu debut homónimo, 9 cancións de pop electrónico que recollen baixo o título Desista. Hoxe continuamos gozando da súa música con este Anybody, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos a iso da 1 e ás 5:15.
I don't wanna be full. I'm playing safe and not cool. soul.